Vsak četrti ponedeljek ob 8:30 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Teater obstrancev in odpisanih. Današnji teritorij teatra združuje dve skrajni meji svojega prostranstva. V prvi vrsti nas bo zanimalo gostovanje kompanije Pipa Delbona v Cankarjevem domu, ki je pred dobrim tednom odigrala svojo predstavo Vojna. Gre za teater, ki v svojo odrsko poetiko vključuje telesa tako imenovanih obstrancev, ki s svojo deviantnostjo zarisujejo kiparsko-ekspresivni moment v časovni strukturi gledališkega dogajanja. Njihova integracija v gledališko predstavo ima čisto formalne posledice. Te pojave v vsakokratnem kontekstu pomagajo intenzivirati gledališko izkušnjo in jo delajo bolj živo. Na drugo stran današnjega teritorija bomo postavili slovensko gledališko skupino Odpisani, ki pod amatersko produkcijo združuje zelo različne profile ljudi, tudi brezdomce. Poleg produkta je pri njihovem ustvarjanju pomembna tudi socialno-integracijska funkcija skupine, katere glavni derivat je ustvarjalno skupinsko preživljanje časa. Obstranci in odpisani si niso niti v svoji nameri, niti v funkciji podobni. A gre pri obeh projektih za neke vrste integracijski moment, sicer na različne načine iz družbe izključenih posameznikov, čeprav prinaša vsak od obeh projektov popolnoma različne posledice. A preden se analitično poglobimo v razlike, začnimo raje poetično. Poslušali bomo zvočni insert iz dokumentarnega filma Guerra, ki ga je Pipo Delbono posnel med gostovanjem predstave Guerra vojna v Izraelu in Palestini in smo si ga lahko ogledali tudi pred ponovitvijo predstave v Cankarjevem domu. Odlomek, ki ga bomo poslušali, je identičen kot uvodni nagovor režiserja Delbone v gledališki predstavi Vojna. S to razliko, da v predstavi temu predhodi še nekaj režiserjevih autoreferencialnih pripomb glede lastne obleke in čevljev ter naslova predstave. To pa ni prvi in zadnji tak preskok. Delbono je ves čas z eno nogo v predstavi, z drugo pa zunaj nje. Nenazadnje sledeči tekst na rampi bere z lista, kar razkriva znotraj gledališki element tekstovne predloge, po drugi strani pa gre za tako doživeto interpretacijo, da nas pri priči postavi v samo sredino, v vsebinsko bistvo predstave.
Quando sono stato a Sarajevo, un ragazzo mi ha detto: io qui ho visto il ferro bruciato, spezzato, il ferro diventato vulnerabile come carne. Ho visto mazzi di capsule, pietre bruciate, pietre esplose, buchi di pallottoli in tutti i muri. Ho visto la gente che stava ore e ore in fila per prendere l'acqua sotto il bersaglio continuo dei cecchini. Ho visto i bambini con le teste mozzate per le strade. E tu non hai visto niente? E io gli ho detto, anch'io da me, e non c'era la guerra. Ho visto l'ospedale, ho visto la gente malata, le macchie orribili sulla pelle, le chiome bruciate, le piaghe E lui mi ha detto: ho visto una città intera andata in collera, ho visto le persone diventare dei mostri. Anch'io, gli ho detto, ho visto le persone che mi guardavano come se io fossi un mostro e tutte le cose trasformarsi in mostruosità. Ho visto che potevo uccidere, che potevo uccidermi. Anch'io, gli ho detto, ho avuto paura, come te. E lui mi ha detto: 10.000 morti a Sarajevo, 80.000 feriti a Sarajevo, popoli contro popoli, razze contro razze, caste contro caste, famiglie contro famiglie, fratelli contro fratelli a Sarajevo. E allora io gli ho detto: ora non voglio più sapere niente della guerra. Ho visto una foto in un libro. Era Hiroshima ed era completamente coperta di fiori.
Vsem neitaliansko govorečim poslušalcem dolgujemo povzetek povedanega. Del Bono v slišanem odlomku opisuje svoje srečanje z mladim fantom iz Sarajeva, s katerim se je spoprijateljil. Njun pogovor je opisovanje verige grozodejstev, ki sta jih videla, pri čemer je mladi Sarajevčan prepričan, da je doživel in videl najhujše stvari, saj je zrasel v vojnih razmerah. Del Bono mu zoprstavlja druga grozodejstva, ki so po svoji intenzivnosti prav tako srhljiva, a niso del vojnega stanja. Potem se Del Bono noče več pogovarjati o vojni in opiše sliko iz časopisa, na kateri je bila Hirošima vsa oblečena v cvetje. S tem se Del Bonov tekst konča in po odru počasi in zbranostjo ob opori palice stopa Bobo. 70-letni gluhonemi pritlikavec z mikrocefalijo, ki je 45 let svojega življenja preživel v psihiatrični ustanovi. Del Bono očitno ne želi govoriti o vojni, čeprav je naslov njegove predstave ravno vojna. Zanimajo pa ga tisti elementi v življenju vsakega, ki imajo intenzivnost vojne. Zanima ga vojno stanje pod navides mirno gladino življenja. Figure, kot je Bobo, pri tej eksplikaciji igrajo pomembno vlogo. Poleg Boba so zvezde njegovega teatra še Gianluca z Downovim sindromom, Armando Cocuto, ki ga je prizadela otroška paraliza in le s težavo hodi, samo ob pomoči bergel ter koščeni bivši brezdomac Nelson Larica. Da ne bo pomote, ti ljudje niso zgolj del enkratnega Del Bonovega teatrskega projekta. So stalni člani njegovega ansambla že od prve skupne predstave Barboni, Klateži, iz leta 1997. Takrat je Del Bono spoznal Boba v prostorih psihiatrične ustanove, kjer je vodil delavnico, in Bobo jih je pri delu večkrat opazoval. Del Bono se ga iz njenih prvih srečanj spominja kot nekoga, s komer je bilo težko biti v istem prostoru, saj je tako strašno zaudarjal. A v njem je zaznal neko poetiko, način neverbalne komunikacije, ki jo je izražal skozi svojo pojavo. Zato ga je vključil v svojo predstavo. Tudi druge ljudi je srečal skoraj povsem naključno in jih povabil k sodelovanju. Čeprav so vsi ti unikatni ljudje naturščki, pa lahko s svojimi raznolikimi telesi, na katera ni vpisana le hiba, ampak tudi specifičen način komunikacije in neka njim lastna nežnost in hkrati moč, ujamejo pristno igro, ki ne more lagati. Na tem mestu bi seveda lahko razprli polemiko o etičnih dilemah Delbonovih metod, saj bi mu lahko očitali, da te unikatne posameznike izrabi za potenciranje intenzivnosti svojih predstav. Za marsikaterega člana je namreč težko trditi, da se je bil zmožen avtonomno odločiti za sodelovanje pri njegovih projektih. Po drugi strani pa ti posamezniki najbrž prvič v življenju nastopajo kot avtonomna bitja z vso svojo celostjo, saj vsak svojo specifično gestikulacijo in prezenco na odru preko gledališča kot reprezentacijskega mehanizma govori, in to zelo jasno in artikulirano. Njihova nezmožnost igranja po načinih profesionalnih gledaliških tehnik jim daje avtonomnost in živost, ki je trenirano in osveščeno telo ne more doseči. Delbono jih s tem, ko v njih prepozna izrazno moč in jih postavi v gledališki stroj, šele naredi emancipirane posameznike, ki zunaj odra to zaradi ustroja družbe sploh ne morejo biti. Na odru ti ljudje zares postanejo umetniki. Namen Delbonovega projekta ni nek socialni projekt, ki bi vključeval obstrance zaradi integracije same. Končni smoter vseeno obstaja neka vizija teatra, ki vsrka tudi te ljudi, ker pač imajo določene lastnosti in ima njihova odrska prezenca določen efekt. Njihova emancipacija ali v primeru obstrancov bolje integracija je tako pač zgolj nek stranski produkt. Drugačnost in hiba postaneta v specifični situaciji teatra privilegij. Po drugi strani pa gledališče Odpisani deluje na čisto drugačen način, saj nad seboj nima nobene višje avtoritete, kakršno gotovo predstavlja Delbono v svojem ansamblu in v katerem je produkt rezultat njegove vizije, pa čeprav jo izražajo avtonomni elementi. Vse funkcije od igralske, scenaristične do režijske v gledališču Odpisani opravljajo vsi člani. Predstave nastajajo v procesu, ki vključuje ogromno brainstorminga in improvizacijskih vaj. Gledališče Odpisani se je razvilo iz gledališke skupine Kraljev ulice, ki je nastala leta 2008. Sčasoma se je oblikovala pisana skupina entuzijastov, ki vključujejo različne profile. Na nek način so vsi povezani z ulico, so brezdomni ali pa bivši brezdomci, a tudi glasbeniki, študentke socialne pedagogike, prostovoljci. Če tudi produkti pri tem projektu ne pretendirajo na profesionalno raven, pa je v njih razvidna ogromna mera ustvarjalnosti, tako na idejni kot na režijski ravni. Značilna je popolna redukcija vsakršnih kostumografskih ali kompleksnejših scenskih elementov in osredotočenost na vsebino, ki je največkrat aktualna in reflektira sodobno življenje. Povsem različno in celo nasprotno kot pri Pipu del Boni je v ospredju ustvarjanja skupine odpisani proces. Skozi srečevanja, ki potekajo enkrat tedensko, lahko člani, ki jih povezujejo isti interesi, čeprav so med seboj zelo različni, izmenjujejo ideje in se kvalitetno družijo ter povezujejo. Ta integracijski aspekt je izredno pomemben, saj tako lahko posamezniki, ki so bili strani družbe zares že potisnjeni na stranski tir, ponovno razvijajo socialne veščine in samozavest. Gledališče pa ni le poligon, vadba za ponovno vključitev v svet, ampak je tudi odlična izkušnja za vse, ki nimajo izkušnje ulice. Vsi člani skozi gledališko ustvarjanje reflektirajo svet, v katerem živijo. Delo v pisani skupini pa jim lahko tudi pomaga, da se znebijo morebitnih predsodkov. Seveda pa tudi produkti gledališča odpisani niso zanemarljivi, čeprav ne presegajo amaterstva in niso spektakelske narave, ki bi privabila širše množice. Vsekakor pa pustijo vtis na tisti peščici, ki izdelke vidi. Po lanskoletni predstavi o tabujih, Tisto nekaj na nebu, je zdaj že izoblikovana in uigrana skupina v prejšnjem tednu premierno predstavila svojo novo predstavo Cirkus negotovosti. Gre za sklop krajših prizorov, ki so jim ustvarjalci nadeli krovni pojem ravnotežje. V prizorih člani preigravajo teme odtujenosti v sodobnem načinu tehnološke komunikacije, družinske razprtije, probleme nemožnosti komunikacije z domnevno najbližjimi, dvoličnosti, praznosti vsebin, vsakdanjih pogovorov, egoizma in tako dalje. Poleg prizorov, strukturiranih v krajše točke, kjer je tematsko zasidran temelj, dopolnjevala improvizacija, so presenečale tudi druge zvrsti, vključene v predstavo. Medtem to velja za zanimive in dovršene filme, ki so dopolnjevali dogajanje na odru, vsi delo članov skupine. Zanimivi so bili tudi gibalni elementi, s katerimi so igralci sicer zelo ilustrativno, a izredno subtilno prikazali pojem ravnotežja. Dramaturško razbito strukturo je povezal rdeč šal, ki se je pojavljal v vseh prizorih. Zelo inovativne rešitve pa so se izkazale tudi pri preprostih, a učinkovitih prostorskih rešitvah. Iz predstave Cirkus negotovosti, ki smo si jo lahko ogledali kot spremljevalni dogodek razstave o brezdomstvu na Slovenskem v Slovenskem etnografskem muzeju, je razvidna kipeča ustvarjalnost in medsebojna povezanost nastopajočih. Za eno od blok je poskrbel celo črn kužek. Energije očitno še ni zmanjkalo in to je tisto, kar je pri tovrstnih socialno-integracijskih projektih najbolj pomembno. Preden se poslovimo, pa sledi še krajši pogovor z dvema članoma odpisanih, Barbaro Balan in Primožem Časlom.
Kako potekajo vaše priprave teh predstav?
Okay. Priprave potekajo zelo različno, ponavadi, ampak več ali manj se dobivamo enkrat na teden, po 4 ure ali pa dvakrat na teden. Ampak ne vemo točno, predstave se vedno začnejo z neko temo. Potem pa na začetku je ful brainstorming 2-3 mesece. Vsi raziskujemo to temo, vsak član da svojo neko misel, skupaj ustvarjamo scenarij. V bistvu je zelo kaotično na nek način, ustvarjalno. Izbiramo pa teme, ki so nam blizu, pa ki so nam zanimive, probamo. Čeprav so tudi zelo teme socialne izključenosti pa take stvari zelo poskušamo. Včasih tudi manj težke teme, ampak kar avtomatsko neko take teme izbiramo, ne?
Ja, in tudi recimo nimamo režiserja, da bi rekel. Ne?
Ja,
vsi prispevamo in k, k izbiri in k režiji in k igri. Ne? Nekako si, kolikor se kdo v čem najde, ne? Nekako je zelo tako pripuščeno svoji pobudi. No? Tako.
Tudi fluidno, v bistvu, ne? Včasih en prevzame bolj vlogo režiserja, če kaj, komu je blizu, drugič drug, tretjič tretje, to zelo, mislim, to zelo moramo tipati, pa raziskovati, kaj po svoje fajn, ker poveže skupino še bolj.
Ne? Ja, jaz sem vedno na koncu presenečen, kako da nam je uspelo, ko še en teden pred predstavo zgleda, tako kaotično.
Pa, a bi lahko rekli, da recimo, če ne zdaj malo vsebino predstave, ne, ker je v enem delu tudi kritika, recimo teh, kako da nas ni več odnosov pristnih in to, da tudi vi, kako krat dela ste predstave, na nek način s tem poskušate presehati te, kako bi rekel, površinske odnose, ki jih ponovadi imamo.
V bistvu, eno je, da postanemo bolj zavest, kot neko temo bolj obdeluješ, ne, tudi za nas, kot za občinstvo, postanemo sami bolj zavestni teh trenutkov, ko nismo pristni. Tako da po moje s tem tudi presegamo, ker se potem dosti bolj tudi zavedamo enih stvari, ko se, recimo jaz pri moji sceni, mislim, ko sem se bolj poglabljala v ene stvari, ko bi na jih sceni oprezorila, sem videla dosti bolj v svojem lastnem življenju, kje se to dogaja in potem bolj, da si bolj pozoren, da to presežeš.
Se pravi, tako ob enem delate na sebi s temi predstavami in za druge, kot v bistvu gledalce na nek način, tudi probate ozaveščati s tem, ja. O teh problemih.
Ja.
Pa probamo ne, gledalce tudi malo izzvati, da mogoče sami v sebi malo reagirajo na, te, na tisto, kar pokažemo. Ne? Da odnesejo domov v tem stilu. Ne?
Kaj vam pa pomeni to delo skupno, ta skupina?
Meni pomeni možnost za ustvarjalno izražanje. In pa... Ja, krasne ljudi sem spoznal, ko jih do zdaj nisem, ne. Tudi to.
Ja, če čas koriš skozi en proces, se itak povežeš. Tudi če si zelo različen, pa zelo, ne, je neka pripadnost se čuti, pa ljudje ne bi šli.
Ja, in mi smo res ena taka skupina, ki smo res z vseh vetrov, ne. Mi smo recimo vsi študenti enega faksa, ali pa kaj podobnega, ne? Ampak res, eden je iz tu, eden je iz tam, en je iz te zgodbe, en je iz ene druge zgodbe. Recimo, vse kao delujemo v okviru društva Kralji ulice, ne? Ampak to nič slučajno ne pomeni, da smo vsi brezdomni, so pa tudi med nami, recimo, tudi kakšen brezdomen, ne? Tako, no? In skupina, lahko to povem, da se je v letu po pol, kar sem jaz zraven, sicer obstaja že več časa, ful zamenjalo članstvo. Mogoče je ena četrtina unih izpred leta pa pol. Ostali so vsi novi.
Pa bi lahko mogoče rekla, da jih tu mislim, da ste pod okriljem ne, Kraljev ulice, pa pač recimo ta pozicija, ki je bolj obrobna, ne, kot, a vam tu da neko večjo možnost, da ste bolj tudi kritični do družbe?
Vpliva, to zelo bi jaz rekla, no. Vse predstave so take. Tudi smo kdaj rekli, recimo za to, da bi poskušali manj, Vsi to časi, ko gremo scene improvizacijske delat, je avtomatsko ali neke droge ali neka full bad scena v družini. Dost krat se mi zdi, meni osebno, da vpliva to, da se zaradi tega dost bolj teh tematik dotikamo, tudi kot mogoče nočemo toliko, ampak vpliva. No, že to, če je par takih članov močnih zraven, se pač te teme bolj odprejo, ne?
Ja, še čisto na tako vsebinsko oziroma formalno vprašanje v zvezi s predstavo. Ne? Ful mi je bila zanimiva ta rdeča ruta, ki je v bistvu nekako povezala vse različne te prizorčke. Ne? Kako da ste se odločili za to? Jih to, da bi spojili ja, rdečo rutko? Rdeča, ja.
Rdeča nit oziroma rdeči šal.
To je bilo to, ne? Nekako, zdravim,
v bistvu samo zaradi tega.
Aha.
Čist, simbolno in konc.
Ne vem, kako sem se spomnila. Kristina se je spomnila, ja, ne vem, zakaj je
slučaj. Ne, vem, da je bilo tako, Marka je hotla imeti rdečo nit, potem smo pa rekli, Če nam ne rata tako ustvariti rdeče niti, ne, pa dajmo rdeč šala, ne.
Za nas je rdeča nina.
Jaz bi ostal pri te rdeči niti in sicer tudi vsebinsko vprašanje, ne, se mi zdelo, da, da sta bila kukor dva različna dela. Ne. En je bil bolj kritika teh odnosov, se pravi vsi te odnosi med nami, ta drugi del je bil pa bolj na to pojem ravnotežja. Ne. In kako sta zdaj oba dela med seboj povezana, oba dela predstavlja?
Zelo, ne. Vem, dosto tudi ti, ne vem, če ste brali v biltenu naše misli, pač lih odnosov se nam zdi, da pač treba več čas neko ravnotežje iskati, ne. Tudi to, da zareže teh sodobnih komunikacij več ni ne bo, je težko reči, ne, ampak neko ravnotežje s tem iskati.
Ja. Ne bi se radi postavljali na skrajna stališča, ne. Želimo najti ravnotežje, tako nekako.
Odvisno. Pa tudi, da sami ljudje raziskujejo to, ne? Kaj pomeni za njih v svojem življenju najti ravnotežje v odnosih, da so dovolj pristni, da so oni srečni, ne? Nekako.
Tako nekako.
Oddajo je pripravila Pija Brezavšček. Pri intervjuju je vskočil Jernej Kaluža, tehniciral je Crusader Across the Fader, brala pa Zala.
Vsak četrti ponedeljek ob 8:30 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!